Në veri të Irakut, gjihadistët vjojnë për parimin. Pavarësisht nga bombardimet e avionëve amerikan, milicët e shtetit islamik pushtuan qytetin e Jalaulës. Ndërka që dhe lidhja arabe i dënoi masakrat e kohëve të fundit kundër pakicës Jazidi, duke e akuzuar ISIS-in për krime kundër njerëzimit. Ndërsa vjen kaosi politik në Bagdad me amullin që karakterizon veprimtarin për formimin e qeverisë së re e mendeshën ndërmjet Al-Malikit dhe presidentit Masum.
Mbi situatën kaq tragjike në duke parugdalje, komenti im zot Shlemon Vardunit i peshgëll ndimsi kaldeasve me telefon nga Bagdadi.
La cooperazione del mondo è molto debole.
Bashkëpunimi i botës është tepër i ligjsht, e po aq i vonuar. Edhe i Evropës, edhe i Amerikës. Ju thoni më mirë vonë se kur, por tragjedia jon nuk u mor seriozisht që në Zanafil. Prandaj patriarku e ne të gjithë e vum në dukje çkujdesjen e botës që në hapat e para për një muaj të tërë. E prandaj arritëm deri në këtë pikë. Në fillim të paktën flisnin me fjalë të ëmbla me të krishterët, por kjo zgjati vetëm pak ditë. Pastaj ja nisën ti dëbonin ose ti vrisnin të gjithë ata që nuk pranonin të bëheshin musliman. E kjo jo vetëm në Mosul, sepse 4 ditë më parë u zbrazi gjithë rrafshi i Ninives, fëmijë, pleq, flenë në rrugë të madhe. Tmerri vërtet. Prandaj mund të pohoj me plot gojën se edhe Amerika arriti tepër vonë. Ne shikojmë se si këta njerëz mbjellin frikë, frikë të madhe në zemër të pakicave që lënë gjithçka e ikin pa menduar dy herë. Ne duam një aksion të gatshëm tani, me një herë. Sa fëmijë vdiqën, sa gra u në përkëmbën, sa burra u vran. Prandaj Fort lumturia e ti i thot me ne të gjithë se bota duhet të ndërhyjë me një herë, nuk duhet u shes armë këtyre njerëzve.
Atëherë në zonat e pushtuara gjendja është kesuar në krahasim me një muaj më parë, po që ka ndryshuar në këto javë të fundme?
Më parë, u thosha të krishterëve të mos largohen, sepse ndokush u apëshpëriste në vesh fjalën ikje. Pastaj nisën ti dëbojnë të krishterët nga funksionet publike në qeveri, pastaj u dukën shkrime mbi muret e shtëpive, e pastaj nisi edhe gërthitja jashtë të krishterët. Pas asaj që ndodhi në rrafshin e Ninives, e frikës që ja dolën të mbjellin në zemrën e të gjithëve, sa po njerëzit dëgjojnë se po afrohen ikin me njëherë, vrapojnë njëri pas tjetrit, me mira, 150-200 mijë njerëz janë jashtë, pa kur farë strehe. Kisha po përpiqet të bëj çështë mundur për të gjetur vend. E falenderojm Zotin, shumica tashmë e ka një çati mbi kokë. Ne i bërtasim sa na ha zëri botës mbar. Ju lutemi bëni diçka. Ju lutemi mos shisni armë. Kombet që i ndihmojnë ta njerëz duhet u bëjnë thirrje të thonë jeni në botë apo jashtë bote. E nëse janë jashtë bote, atëherë duhen dënuar.
A ndjehet në kryeqytet mungesa unitetit politik? Është problem? A mund të mposhtet ISIS nëse bashkohen të gjitha etnitë e Irakut?
Ky është një nga problemet më të mëdha. Qeveria e të gjitha partitë tjera që do të duaj ti merrnin seriozisht gjërat, diskutojnë vetëm për poltronat në vend që të thoshin të shkojmë tek kurdët e të bëjmë një blok të bashkuar që të tregoj forcën e Irakut. Ne nuk e duam luftën, nuk duam t'i vrasim të tjerët, po duam të drejtat tona, duam paqe, duam siguri për fëmijët tanë, për gratë tona, për vajzat tona të nëpërkëmbura. Këto përçarje janë boshllëk i madh në historinë e Irakut. Nëse qeveria do të bashkojë me kurdët, do të bëjë një zemër e vetme, sigurisht gjëra do të ishin krejt ndryshe. Por edhe amerikanët e Evropa duhet të ndërhyjnë, edhe pse kurdët nuk janë me qeverinë.